听。
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Όχι, δεν είναι κανένας, δεν ήρθε Βάσο. Οπότε άνοιξε από εδώ.
Έχεις εδώ κλειδί.
Έχω.
Αυτό.
Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως στο τέταρτο μάθημα φέτος. Στα πρώτα δύο μαθήματα είχαμε αναφερθεί στον τίτλο, στο πρώτο μισό του τίτλου στην πρώτη ομιλία, στο δεύτερο μισό στη δεύτερη ομιλία. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε ξεκινήσει να αναφερόμαστε στον βίο του πατρός Θαδαίου, έτσι, του σέρβου αυτού μοναχού, ο οποίος είναι μια μορφή και για την οποία θα μάθουμε ενδεχομένως αργότερα πολύ περισσότερα. Στη Σερβία βέβαια είναι σε όλους γνωστός, εδώ ίσως λιγότερο, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται γνωστός και στην Ελλάδα. Είπαμε λοιπόν μερικά πράγματα από τα παιδικά χρόνια του βίου του πατρός Θαδαίου και φτάνοντας εκεί που ήταν να καταταγεί σε κάποιο μοναστήρι, εκεί μιλήσαμε για το μοναστήρι του Μίλκοβο, στο οποίο είχαν καταλήξει μοναχοί που ήταν Ρώσοι μοναχοί και είχαν έρθει από τη Μονή Βαλαάμ, η οποία μονή ήταν επηρεασμένη από το ασκητικό πνεύμα των πατέρων της Όπτινα. Θα δούμε τώρα όμως, και πάνω σε αυτό λοιπόν είχαμε πει και για το νέο και το παλαιό ημερολόγιο, που ήταν και η αιτία που εκδιώχτηκαν οι μοναχοί αυτοί από την Μονή Βαλαάμ και ήρθανε στη Σερβία και καταβίωσαν στη Μονή του Μίλκοβο. Να δούμε λίγο πριν αναφερθούμε στο σημερινό θέμα. Είναι πολλά θέματα που θα θίξουμε, με βάση βέβαια το κείμενο από τον βίο του πατρός Θαδαίου. Λοιπόν, με την πρόνοια του Θεού λοιπόν, από αυτούς τους μοναχούς που είπαμε από τη Μονή Βαλαάμ, έφτασαν λέει στη Σερβία, έγιναν δεκτοί από την Εκκλησία και βρήκαν καταφύγιο σε σερβικά μοναστήρια. Ένας αριθμός μοναχών εγκαταστάθηκε στη Μονή Μίλκοβο. Πνευματικός τους πατέρας αυτών των μοναχών που ήταν εκεί στη Μονή του Μίλκοβο ήταν ο μεγαλόσχημος αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Κουργκάνοφ, πνευματικό παιδί των πατέρων της Όπτινα. Πριν συνεχίσω, να πούμε έτσι μερικά πράγματα για αυτό το μοναστήρι της Όπτινα. Δεν ξέρω άμα έχετε υπόψη σας, κυκλοφορούν αυτά εδώ τα φυλάδια που γράφουν απάνω, προσευχή των πατέρων της Όπτινα. Έτσι είναι μια πολύ όμορφη προσευχή, είναι στη δημοτική, μπορούμε να την καταλάβουμε όλοι, αλλά ίσως πολλοί από εσάς να έχετε αναρωτηθεί τι είναι αυτοί οι πατέρες της Όπτινα, τι είναι η Όπτινα. Θα δούμε, να διαβάσω λίγο ακόμη και θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Αυτοί λοιπόν οι μοναχοί που ήρθανε και ήταν πνευματικό παιδί των πατέρων της Όπτινα, αυτοί λοιπόν οι μοναχοί έφεραν μαζί τους το ίδιο ησυχαστικό πνεύμα κοινοβιακού μοναχισμού που υπήρχε στο Βαλαάμ και την Όπτινα. Η Μονή Μίλκοβο ακολουθούσε το αυστηρό τυπικό του Βαλαάμ και οι ακολουθίες ήταν τυπικά ρωσικές. Συχνά διαρκούσαν πολλές ώρες. Ξέρετε, το βασικό γνώρισμα των ρωσικών ακολουθιών είναι το ατελείωτο. Δεν τελειώνουν, είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, πας σε ένα σπερινό, εμείς εδώ μπορούμε να το κάνουμε σε 20 λεπτά, αυτοί μπορούν να το κάνουν και 2 και 3 ώρες. Έχουν δηλαδή ένα άλλο τυπικό, έτσι, πολύ πιο αυστηρό και πιο κουραστικό θα λέγαμε. Οι μοναχοί, λέει, ακολουθούσαν αυστηρή νηστεία και ο προσευχητικός κανόνας στο κελί ήταν μακρύς και κουραστικός. Θεία Λειτουργία γινόταν καθημερινά. Σε ολόκληρη τη ζωή του ως ιερομόναχος ο πατήρ Θαδαίος αγωνίστηκε να τηρεί τον προσευχητικό κανόνα του Βαλαάμ και να τελεί καθημερινά τη Θεία Λειτουργία, ακόμα και όταν ήταν πολύ άρρωστος. Συχνά επαναλάμβανε τα λόγια του Αγίου Ιωάννη της Κροστάντης: «Όταν δεν τελώ τη Θεία Λειτουργία, νιώθω πως πεθαίνω». Κάνω εδώ μια στάση. Είπαμε ότι υπήρχε λοιπόν αυτό το πνευματικό υπόβαθρο στους μοναχούς αυτούς που ήταν στη Μονή Μίλκοβο, που το κληρονόμησαν από τη Μονή της Όπτινα. Ποια ήταν η Μονή της Όπτινα? Η Μονή της Όπτινα ήταν στη Ρωσία, 250 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από τη Μόσχα. Σύμφωνα λέει με την παράδοση, ήταν μια συμμορία ληστών. Και ένας από αυτούς, ονόματι Όπτα, άκουσε λέει μια φωνή, ενώ είχε μπει μέσα στο δάσος εκεί, και του ζήτησε ο Θεός να μετανοήσει και να αλλάξει τρόπο ζωής. Και αυτός άκουσε τη φωνή και παράτησε τους ληστές και έμεινε εκεί και ασκήθηκε μόνος του μέσα στο δάσος, και σιγά σιγά δίπλα στο δικό του το κελί άρχισε να μαζεύονται κι άλλοι. Και έτσι δημιουργήθηκε το μοναστήρι της Όπτινα. Αυτό το μοναστήρι της Όπτινα είχε έρθει σε κάποια στιγμή σε πλήρη παρακμή, και το 1724, έτσι, λόγω της τεράστιας οικονομικής δυσχέρειας που είχε το μοναστήρι, οι περισσότεροι μοναχοί φύγανε. Και το μοναστήρι μετατράπηκε, λέει, σε ενορία. Όμως ποτέ δεν σταμάτησε να λειτουργεί, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Κάποια στιγμή, αυτός ο οποίος αναβίωσε το μοναστήρι της Όπτινα ήταν ένας στάρετς, ο στάρετς Μωυσής, το 1825, σχεδόν έναν αιώνα μετά, ο οποίος ήταν επηρεασμένος από μία μεγάλη μορφή των Ρώσων, που είναι ο πατήρ Παΐσιος Βελετσκόφσκι. Και γι' αυτό ενδεχομένως να έχετε ακούσει, είναι Άγιος. Άγιος Παΐσιος Βελετσκόφσκι. Τι έκανε αυτός ο Άγιος? Αυτός ο Άγιος, δηλαδή διαβάζοντας τον βίο του, πραγματικά από το ένα πράγμα πάνε σπάς στο άλλο και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από αυτό το θέμα. Δηλαδή είτε με τη Μονή Όπτινα απασχολούμενος, είτε με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο τον Βελετσκόφσκι. Αυτός λοιπόν είχε πάρει το όνομα Πέτρος. Αυτός, αυτός. Ο πατήρ Παΐσιος λοιπόν αυτός, σε πολύ μικρή ηλικία, είχε τον πόθο να γίνει μοναχός. Και έψαχνε να βρει έναν γέροντα, να μπει στην υπακοή του και να μάθει την ησυχαστική ζωή. Να μάθει πώς να έρθει πιο κοντά στο Χριστό, πώς να καθαρίσει την καρδιά του, πώς να επικοινωνεί καρδιακά ανά πάσα στιγμή με το Θεό. Και δεν μπορούσε να το δει. Πάει στο ένα μοναστήρι, μένει λίγα χρόνια, δεν ικανοποιήθηκε. Δεν βρήκε αυτόν που ήθελε. Πάει στο δεύτερο μοναστήρι, τίποτα. Πάει στο τρίτο μοναστήρι, τίποτα. Ψάχνει όλα τα μοναστήρια της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τίποτα. Και τελικά αποφασίζει να κατεβεί στο Άγιο Όρος. Πάει λοιπόν στο Άγιο Όρος και έψαχνε και εκεί απομονή σε μονή να βρει τον γέροντα στον οποίο θα έκανε υπακοή και από τον οποίο θα μάθαινε την ασκητική ζωή. Και πουθενά δεν έβρισκε αυτόν που ήθελε. Και έτσι λοιπόν, ψάχνοντας και περιτριγυρνώντας το Άγιο Όρος, εγκαταβίωσε στο Άγιο Όρος και έμεινε για 18 χρόνια. Και κατά τη διάρκεια αυτή των 18 ετών έψαχνε να βρει. Και τελικά, περνώντας από την Μεγίστη Λαύρα στην σκήτη της Αγίας Άνης, στο ενδιάμεσο υπάρχει η σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Και εκεί λοιπόν συνάντησε έναν μοναχό, ο οποίος αντέγραφε βιβλία νηπτικών πατέρων. Και εκεί λοιπόν άνοιξαν τα μάτια του. Είδε τους νηπτικούς πατέρες, τους Έλληνες. Να σας πω λίγο ποιοι ήταν αυτοί οι νηπτικοί πατέρες. Εδώ είναι. Λοιπόν, είναι ο Πέτρος ο Δαμασκηνός, ο Αντώνιος ο Μέγας. Συγγράμματα τα οποία έχουν καταγραφεί από αυτούς, έτσι κείμενα. Γρηγόριος ο Σιναήτης, ο Αβάς Φιλόθεος, ο Αβάς Ησύχιος, ο Αβάς Ισαΐας και άλλοι πολλοί τέτοιοι πατέρες, οι οποίοι ήταν γνώστες της και ουσιαστικά πατέρες της νηπτικής παράδοσης. Τι θα πει η νηπτική παράδοση? Το είχαμε πει και χθες το πρωί. Η νηπτική παράδοση και οι νηπτικοί πατέρες ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η κάθαρση. Η νύψη. Η νύψη σημαίνει νύβομαι, έτσι, πλένομαι. Αλλά η νύψη τι? Η νύψη της καρδιάς, η νύψη, η καθαρότητα του βίου, η καθαρότητα του νοός και το αποκορύφωμα, η νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή βέβαια δεν μπορεί να στηριχτεί έτσι. Πρέπει να πατήσει επάνω στην καθαρότητα του βίου και στην καθαρότητα του νοός. Του νοός. Της ψυχής, δηλαδή ο οφθαλμός να είναι καθαρός. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι πατέρες ήταν για τον πατέρα Παΐσιο Βελιτσκόφσκι ο θησαυρός. Δεν μπόρεσε να βρει κάποιον γέροντα στον οποίο να μπει στην υπακοή και να μάθει, αλλά τα βρήκε μπροστά του από τους νηπτικούς πατέρες. Ό,τι είχε και δεν είχε, τα έδωσε και αγόρασε αυτά τα βιβλία. Σε αυτά τα 18 χρόνια που ήταν στην Ελλάδα, στον Άθωνα, έμαθε πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Και όταν λοιπόν αποφάσισε, πήρε τα βιβλία αυτά μαζί και πήγε σε ένα μοναστήρι στη Βολδαβία που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Και εκεί λοιπόν εφάρμοσε στην πράξη αυτά τα οποία διάβασε από τους νηπτικούς πατέρες. Πώς δηλαδή να επέλθουμε στην κάθαρση της ψυχής μας, στην κάθαρση του νοός και πώς να βάλουμε στη ζωή μας την νοερά προσευχή. Και αυτό λοιπόν το μοναστήρι απέκτησε σιγά σιγά 500 μοναχούς και αναγκάστηκε κάποια στιγμή να φύγει από εκεί και να πάει στη Ρωσία. Αλλά αυτό το πνεύμα μεταλαμπαδεύτηκε από τον πατέρα Παΐσιο Βελιτσκόφσκι σε όλη τη Ρωσία και επήλθε μια αναγέννηση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εκπληκτικό και λες πως το Άγιο Πνεύμα φωτίζει μερικούς ανθρώπους. Παράλληλα με τον πατέρα Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, παράλληλα, ίσως και μερικά χρόνια πριν από τον πατέρα Παΐσιο, ξεκίνησε την ίδια αναζήτηση ένας δικός μας Έλληνας, ο Μακάριος Νοταράς, ο πρώην Κορίνθου, ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, ο οποίος ήταν ο προτεργάτης του λεγόμενου κινήματος των Κολυβάδων. Αυτός μαζί με τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη και κάποιους άλλους συνέβαλαν στην αναγέννηση την πνευματική του ελληνικού λαού, ο οποίος και αυτός είχε πέσει σε παρακμή και δεν ήξεραν, ας πούμε, ούτε και αν οι μοναχοί τι έπρεπε να κάνουν. Το ίδιο είχε συμβεί και στη Ρωσία, γιατί ο Πέτρος ο Μεγάλος, ο Ρώσος Τσάρος, είχε με τη βία επιβάλει τον εκδυτικισμό. Να γίνει δηλαδή, να επηρεαστούν περισσότερο από τη δυτική, από τον δυτικό τρόπο σκέψης και ήθελε να καταργήσει την ορθόδοξη ανατολική παράδοση. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Αλλά αυτός ο πατήρ Παΐσιος Βελιτσκόφσκι έκανε εκεί την επανάστασή του, εντός εισαγωγικών, και βοήθησε και έγινε μια αναγέννηση των Ρώσων και εμβαπτίστηκαν στην νηπτική, στους νηπτικούς πατέρες τους δικούς μας, τους Έλληνες. Και το ίδιο έκαναν, όπως είπαμε, οι Κολυβάδες πατέρες με το δικό τους το κίνημα εδώ στην Ελλάδα, που έδωσαν μια άλλη τροπή έτσι, στα πράγματα που είχαν δυστυχώς ξεπέσει λόγω της τουρκοκρατίας και της αμάθειας. Έτσι λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος Βελιτσκόφσκι μετέφερε αυτό το πνεύμα, όπως είπαμε, στη Ρωσία και λέει ο βιογράφος, λέει δηλαδή, λένε οι μελετητές, 103 μοναστήρια στη Ρωσία επηρεάστηκαν από τον πατέρα Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, είναι ο δικός τους πατέρας και πρώτη και καλύτερη οι πατέρες της Όπτινα. Έτσι λοιπόν το μοναστήρι της Όπτινα έγινε το κεντρικός πυλώνας της νηπτικής παράδοσης στη Ρωσία. Και λένε εκεί τώρα οι Ρώσοι, μέχρι σήμερα λένε, η Ρωσία έχει πολλά μοναστήρια, Όπτινα όμως έχει μία. Είναι σαν αυτό που λέει η διαφήμιση, γάλατα υπάρχουν πολλά, νουνού όμως ένα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στη Ρωσία το μοναστήρι της Όπτινα ξεχωρίζει. Όπως ξεχωρίζει και εδώ στην Ελλάδα το Άγιο Όρος. Έτσι, οι πατέρες του Αγίου Όρους με την παράδοση που φέρουν είναι πραγματικά πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι, είναι ένας σκευοφύλακας, θα λέγαμε, το Άγιο Όρος. Ένας φύλακας της παράδοσης που κρατάει την παράδοση και μπορούμε εμείς να την πάρουμε από εκεί όποτε χαθεί αυτή, δηλαδή εκεί υπάρχει. Και τα κείμενα ακόμη που υπάρχουν μέσα στα μοναστήρια και αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν σε ανά πάσα στιγμή αρκεί να τα διαβάζουμε. Έτσι, εμείς ξεχάσαμε να διαβάζουμε, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό που μας λέει εδώ πέρα, αυτό που έζησε ο πατήρ Θαδαίος. Αυτό που έζησε ο πατήρ Θαδαίος. Λέει ότι έζησε αυτήν την νηπτική παράδοση μέσα στο μοναστήρι του Μιλκόβο και ότι αυτός ο οποίος τον έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ο ηγούμενος, ο πατήρ Αμβρόσιος, ο οποίος λέει είχε, ας πούμε, το χάρισμα να θέλει να λειτουργεί κάθε μέρα. Και εδώ τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για τον μοναχισμό. Τι είναι ο μοναχισμός? Τι είναι ο μοναχισμός? Ξέρετε ότι τα χρόνια της παρακμής τα μοναστήρια είχαν ξεπέσει σε τέτοιο βαθμό που μετατράπηκαν σε ιδιόρυθμα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τη λέξη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Μέχρι και το 1981 υπήρχαν μοναστήρια στο Άγιο Όρος που ήταν ιδιόρυθμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο κάθε μοναχός ήταν ο κύριος του εαυτού του. Ο κάθε μοναχός έψαχνε να βρει για τον εαυτό του φαγητό. Ο κάθε μοναχός πληρωνόταν και πλήρωνε. Και υπήρχε δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι ο μοναχός υπόσχεται ακτιμοσύνη, τελικά σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε ακτιμοσύνη. Είχε δική του περιουσία, έσκαβε το δικό του κομμάτι γης για να βγάλει να φάει μόνος του. Αυτό βέβαια ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που βιώνανε τα μοναστήρια. Και προκειμένου να μην κλείσουν, κατέληξαν σε αυτό. Βέβαια, λένε οι πατέρες, και μάλιστα έτσι, σοβαροί πατέρες, ότι ένα μοναστήρι, ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, λέει, μπορεί να γίνει κοινόβιο. Να είστε δηλαδή σε μια κανονική λειτουργία. Αλλά ένα κοινόβιο δεν μπορεί να γίνει ιδιόρυθμο. Είναι κατάπτωση. Και όμως η κατάσταση ήταν τέτοια που πολλά μοναστήρια μέσα στην Τουρκοκρατία, αλλά και μέσα και μετά την Τουρκοκρατία, έτσι, είχαν γίνει ιδιόρυθμα. Αμάν, ξέχασα να φέρω το χαρτί. Το έχω κάτω. Δεν πειράζει. Θα σας πω άλλη φορά. Λέει εκεί μέσα λοιπόν σε αυτή την φυλάδα που σας έχω ετοιμάσει ότι... Θέλετε να περιμένετε λίγο, ναι, να το φέρω. Ναι, ναι. Να. Λοιπόν, Για να ακούσουμε λίγο τι είναι το κοινόβιο μοναστήρι. Κοινόβιο μοναστήρι λέει είναι μια χριστιανοκεντρική κοινωνία. Μια κυβωτός σωτηρίας που με την απειρόπληθη αγιοπλαστική δύναμή της αναγάγει στους ουρανούς το με συνέπεια ενταγμένο σε αυτήν κοινωνικών ζώων της. Δηλαδή, είναι μια κοινωνία μέσα από την οποία προσπαθούμε, ας πούμε, να το κοινωνικό στοιχείο που έχει ο άνθρωπος, έτσι, να το αναγάγει στους ουρανούς. Στο κοινόβιο είναι κοινά τα σύμπαντα. Ψυχές, γνώμε, σώματα και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται. Κοινός ο Θεός. Κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα. Κοινή η σωτηρία. Κοινά τα αγωνίσματα. Κοινή η πόνη. Κοινή η στέφανη. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης αναφέρει για το μοναστήρι. Ξέρετε ποιος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης? Ήταν ο ιδρυτής της μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους, του Άθωνα. Ήταν ο πρώτος που εγκαταβίωσε στον Άθωνα και δημιούργησε το πρώτο μοναστήρι που ήταν η Μεγίστη Λαύρας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος: «Καρδία μία και θέλημα εν και μία επιθυμία και εν σώμα εκ διαφόρων μελών συνειρμοσμένων παν το πλήρωμα της αδερφότητος». Έτσι, στον τόπο, στον τύπο αυτού του κοινοβίου συνδυάζονται αρμονικά η ησυχία με την υπακοή. Το κοινόβιο διοικείται από τον ηγούμενο και την σύναξη των προϊσταμένων. Έχουμε έναν ηγούμενο, αλλά έχουμε και μια σύναξη προϊσταμένων. Και ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, μακαριστός, έλεγε: «Το κοινόβιο είναι η ασφαλής οδός για κάθε μοναχό. Είναι ο επίγειος ουρανός. Το κοινόβιο, αν και υφίσταται εντός των ορίων του χρόνου και του χώρου, αν και βρίσκεται στον κόσμο τούτο, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου». Σήμερα όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους είναι κοινόβια. Δόξα τω Θεώ. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν ο θεμελιωτής του κοινοβιακού συστήματος, του κοινοβιακού μοναχισμού, έλεγε ότι το κοινόβιο είναι τελειωτάτη κοινωνία βίου, τελειωτάτη κοινωνία βίου, δηλαδή μια κοινωνία όπου ζουν οι άνθρωποι κατά έναν τέλειο τρόπο, όπου οι ιδιοκτήτες δεν υπάρχουν. Οι αντιθέσεις της γνώμης έχουν εκλείψει. Δεν υπάρχουν αντίθετες γνώμες. Κάθε ταραχή, φιλονικία και έρηδα έχουν απομακρυνθεί. Όπου όλα είναι κοινά. Ψυχές, γνώμες, σώματα, ο Θεός, η ευσέβεια, η σωτηρία, τα αγωνίσματα, η κόπη, η στέφανη, όπου οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν είναι μόνος, αλλά είναι μέσα στους πολλούς. Αυτά μας τα λένε λοιπόν οι πατέρες, τι είναι το κοινόβιο. Είναι δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν κάτω από τον πνευματικό τους οδηγό με υπακοή και προσπαθούν να ζήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι δηλαδή μια ιδανική κοινωνία. Και εδώ τώρα λέει ο πατήρ Θαδαίος ότι σε αυτό το μοναστήρι που πήγε λειτουργούσαν κάθε μέρα. Γιατί αυτό που ήθελε ο γέροντας, ο Αμβρόσιος, ο ηγούμενος, αυτό και γινόταν στο μοναστήρι και ο ίδιος λειτουργούσε κάθε μέρα. Για να δούμε λίγο, να θυμηθούμε κάτι από τις πράξεις των Αποστόλων. Στις πράξεις των Αποστόλων, όταν δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και τις πρώτες βαπτίσεις των Αποστόλων κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, ήταν 3.000. Την πρώτη μέρα, σε μία μέρα, βαπτίστηκαν 3.000. Αυτή λοιπόν λέει στις πράξεις των Αποστόλων, πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι ζούσαν στον ίδιο τόπο. Όλοι ζούσαν μαζί. Κοινόβιο δηλαδή. Και είχαν άπαντα κοινά. Και είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκων, δηλαδή και τα κτήματα και όλη την περιουσία την πουλούσανε και διεμέριζαν αυτά πάση και τα μοίραζαν ανάμεσά τους σε όλους. Καθότι αν τις χρειαν είχε. Ανάλογα με το τι είχε ανάγκη ο καθένας. Καθημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό. Κάθε μέρα λέει πήγαιναν με πολύ ζήλο και με πολύ όρεξη στο ιερό. Στο ναό δηλαδή. Κλώντες τε κατοίκων άρτων. Και στα σπίτια, δηλαδή στις κατοίκων εκκλησίες, έκαναν την κλάση του άρτου. Τι σημαίνει αυτό? Κάναν τη Θεία Λειτουργία. Καθημέραν. Κάθε ημέρα τελούσαν την Θεία Λειτουργία. Μεταλάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας. Ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Έτσι λοιπόν τρώγαν όλοι μαζί, όπως έχουν και σήμερα στα μοναστήρια τις κοινές τράπεζες. Δεν τρώει ο κάθε μοναχός μόνος του, αλλά όλοι μαζί τρώνε. Και είχαν, λέει, ενούσαν τον Θεό, δηλαδή δοξολογούσαν τον Θεό, ψέλναν δηλαδή, και είχαν χάρη ενώπιον όλου του λαού. Αυτό λοιπόν ήταν το πρότυπο πάνω στο οποίο πάτησε το κοινόβιο. Και αυτοί όσοι είναι μέσα στο κοινόβιο έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτόν τον στόχο. Να γίνουν δηλαδή όπως αυτή η πρώτη κοινότητα η εκκλησιαστική που είχε απόλυτη χάρη, που το Άγιο Πνεύμα ήταν ζωντανό μέσα τους. Να πάμε όμως παρακάτω. Πολλά χρόνια αργότερα ο πατήρ Θαδαίος θα αφηγούνταν την άφηξή του στο μοναστήρι. Όταν μόλις είχε πάει δηλαδή στο μοναστήρι, αυτό του Μίλκοβο, έλεγε: «Στις πύλες της Μονής Μίλκοβο είδα έναν νέο δόκιμο και τον ρώτησα εάν ο ηγούμενος ήταν εκεί. Πράγματι ήταν. Ο δόκιμος συμφώνησε να με πάει μέχρι σε αυτόν. Ο ηγούμενος είχε ανασηκώσει τα ράσα του και πατούσε με γυμνά πέλματα λάσπη ανακατωμένη με άχυρο. Με κοίταξε και με είπε: «Ώστε θέλεις να γίνεις μοναχός?» Χωρίς να του πει τίποτα δηλαδή, κατάλαβε. Απάντησε καταφατικά: «Καλώς», μου είπε. «Φτιάχνω», λέει, «μια μπάνιγια για τους αδελφούς». Λέει δηλαδή, μπάνιγια τι είναι? Ένα είδος ρωσικής σάουνας. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι πραγματικότητα ή αν τον πείραζε. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Αν όντως έκανε δηλαδή μια ρωσική σάουνα για τους μοναχούς ή αν τον πείραζε. Έδωσε λοιπόν, λέει, οδηγίες στον δόκιμο να με οδηγήσει στην τράπεζα και να μου δώσει κάτι να φάω. «Δώσ' του», λέει, «και ένα κελί για να ξεκουραστεί. Θα έχουμε αγρυπνία απόψε. Αυτός ο νεαρός δεν είναι συνηθισμένος στις μακρές αγρυπνίες μας». Η αγρυπνία ήταν όντως πολύ μεγάλη. Ξεκίνησε στις 6 και τελείωσε στις 11. Τελούσαν τη Θεία Λειτουργία καθώς και τον πλήρη κύκλο ακολουθιών ημερησίως. Κάθε μέρα δηλαδή, Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα τον πλήρη κύκλο των ακολουθιών. Όρθρο, ώρες, μεσονυκτικό, σπερινό, απόδειπνο, ναι. Όλες τις ακολουθίες. Όταν πέρασε, λέει, μία εβδομάδα, ο ηγούμενος με κάλεσε και με ρώτησε: «Σου αρέσει εδώ, θα ήθελες να μείνεις?» Του απάντησα ότι πολύ θα ήθελα να μείνω. «Καλώς», και πάλι του είπε ο ηγούμενος, «έχω ήδη μιλήσει με τον πατέρα Παύλο». Ο πατήρ Παύλος ήταν από τη Βοσνία, ηλικιωμένος μοναχός 70 περίπου ετών. Είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Αμερική και όταν επέστρεψε στη Σερβία έγινε αρχικά μοναχός στη Μονή Γκορνιάκ. Ο πατήρ Παύλος, έλεγε ο πατήρ Αμβρόσιος, φροντίζει τα αμπέλια. Δίπλα στα αμπέλια υπάρχει ένα μικρό σπίτι. Εκεί κοιμάται. Θα φροντίζεις τώρα εσύ τα αμπέλια και ο πατήρ Παύλος θα έρθει κάτω στο μοναστήρι να βοηθήσει τους αδελφούς. Είναι έμπειρος μονάχος. Και έτσι έμεινα στη Μονή Μίλκου. Πήρε λοιπόν την απόφαση μέσα σε μια εβδομάδα, του άρεσε εκεί και θα αναλάμβανε λοιπόν να καλλιεργεί τα αμπέλια και να μένει εκεί για αρχή. Ήταν περίπου 30 μοναχοί στο μοναστήρι. Ο μεγαλόσχημος μοναχός Αμβρόσιος ήταν ο ζωντανός ήλιος της Μονής Μίλκοβο και ζούσε αγία ζωή. Δείτε τώρα πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχεις ένα πρότυπο και το πρότυπο να είναι άγιο πρότυπο και το πρότυπο αυτό να είναι εκεί που πρέπει, να είναι στη θέση που πρέπει. Ήταν ηγούμενος και είχε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πει τώρα παρακάτω. Ως υποτακτικός αυτός ο μοναχός Αμβρόσιος είχε ζήσει υπό την καθοδήγηση του γέροντος Θεοδοσίου, οικονόμου της Κήτης της Όπτινα. Να, πάλι Όπτινα, βλέπετε. Όπου και να πας, καταλήγεις εκεί. Ο πατήρ Αμβρόσιος είχε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Είχε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Και είναι χάρισμα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο κατορθώνεται εύκολα. Μπορεί ο καθένας να το έχει. Μόνο αυτός ο οποίος παλεύει πάρα πολύ και πραγματικά καταπονείται σε αυτό μπορεί να το αποκτήσει. Και ζούσε λοιπόν μέσα σε αδιάκοπη μνήμη θανάτου. Ζούσε μέσα σε αδιάκοπη μνήμη θανάτου. Θα μιλήσουμε για τη μνήμη θανάτου λίγο παρακάτω. Εξέπεμπε την ειρήνη και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Αυτό λοιπόν που εισέπρατε, αυτό που έκανε με την αδιάλειπτη προσευχή, έβγαινε προς τα έξω με ειρήνη και χαρά και γαλήνη. Μέχρι, λέει λοιπόν, εξέπεμπε την ειρήνη και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Βλέποντας δηλαδή αυτόν, καταλάβεις τι θα πει η Βασιλεία του Θεού, που είναι χαρά και ειρήνη. Ο πατήρ Θαδαίος που μέχρι τέλους της επιγείας ζωής του έτρεφε φλογερή αγάπη για τον πνευματικό του δάσκαλο, αυτόν που είπαμε από την Όπτινα που ήταν, έλεγε: ο πατήρ Αμβρόσιος ακτινοβολούσε μία απίστευτη και καθαρή αγάπη. Α, όχι. Ο πατήρ Θαδαίος, έτσι, έλεγε για τον δάσκαλό του τον Αμβρόσιο. Ο πατήρ Αμβρόσιος ακτινοβολούσε μία απίστευτη και καθαρή αγάπη. Είχε λάβει την πολυτιμότερη δωρεά από όλους τους γέροντες της Όπτινα. Το χάρισμα της αγάπης. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές αναφερόμαστε στη λέξη αγάπη χωρίς να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Και πολλές φορές ακούμε και σε ταινίες και σε, δεν ξέρω, και σε κηρύγματα περί αγάπης. Είναι η λεγόμενη αγαπολογία. Μιλάμε πολύ για την αγάπη αλλά δεν την βλέπουμε και δεν την κατανοούμε. Ο πατήρ Αμβρόσιος ποτέ δεν μίλησε για την αγάπη αλλά την έδειχνε έμπρακτα με τη ζωή του. Είχε λοιπόν το χάρισμα της αγάπης. Ποτέ δεν νευρίαζε, λέει, με οποιονδήποτε από τους μοναχούς ή τους δόκιμους. Και ποτέ δεν τους απευθυνόταν με λόγια αιχμηρά. Ανεχόταν τα πάντα με υπομονή και συγχωρούσε τους πάντες. Απέθετε όλες τις φροντίδες και τα βάρη του στα πόδια του Κυρίου και μόνο σε εκείνον εμπιστευόταν τις θλίψεις του. Ό,τι δηλαδή και να εισέπρατε από τους μοναχούς, δεν τους έλεγε τίποτα. Έτσι, το μόνο που έκανε ήταν να τα λέει στο Θεό. Αγωνιζόταν να το περάσει αυτό στην αδελφότητα της Μονής. Και πολλοί από τους μοναχούς έμαθαν πώς να καλλιεργούν και να τηρούν στην καθημερινή τους ζωή μια τέτοια απαθή αγάπη που αγκαλιάζει τους πάντες. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να πεις κάτι, αλλά αν το δείξεις γίνεσαι παράδειγμα, έτσι, προς μίμηση. Ήταν, λέει, αυτό το πνεύμα της θείας αγάπης που ο γέρον Αμβρόσιος, υπόδειγμα ο ίδιος της ενάρτητης ζωής, άναψε σαν σπίθα στην καθαρή ψυχή του αδελφού Τόμισλαβ, του Θαδαίου δηλαδή, έτσι, του μετέπειτα Θαδαίου, για τον οποίο αυτή η θεία αγάπη θα παρέμενε πάντοτε το μοναδικό μέτρο αληθινής ζωής. Βλέπετε, το ενστερνίστηκε και ο δόκιμος, ο Τόμισλαβ, το είδε και το κατάλαβε. Ο πατήρ Αμβρόσιος ήταν πάντα ο πρώτος που έφτανε στην εκκλησία για τις ακολουθίες και στεκόταν πίσω από τη θέση του ηγουμένου. Δεν τολμούσε να πάει στη θέση του ηγουμένου, αλλά πήγαινε πίσω από τη θέση του ηγουμένου, ενώ ήταν ηγούμενος. Μπορούσες να δεις ότι τον απασχολούσε πάρα πολύ η φροντίδα του μοναστηριού, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε σε κανέναν, εμπιστευόμενος τα πάντα στο Θεό και μόνο. Ουδέποτε τιμώρησε κάποιον ή είχε κακό λογισμό για τον οποιοδήποτε. Ούτε βέβαια κοίταξε ποτέ κάποιον με θυμό. Αγαπούσε τον καθέναν όπως ακριβώς ήταν και προσευχόταν στο Θεό για τον φωτισμό ενός εκάστου. Βλέπετε, αυτά είναι πρότυπα. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Και βλέποντας ή διαβάζοντας αυτά, έτσι κάνουμε μια αυτομεμψία και λέμε, πού είμαστε εμείς, σε ποιο στάδιο είμαστε εμείς ακόμη, πόσο μακριά είμαστε. Δίδαξε τους άλλους κυρίως με το παράδειγμά του, δια του οποίου αγωνίστηκε να οδηγήσει όλους στην οδό της σωτηρίας. Πάμε λίγο παρακάτω. Οι πρώτες ημέρες στο μοναστήρι ήταν για τον αδελφό Τόμισλαβ ημέρες πολύ μεγάλης χαράς. Του ανοίχθηκε μπροστά του ένας καινούριος κόσμος. Βλέποντας αυτή την κοινωνία των μοναχών, βλέποντας αυτόν τον ήλιο των μοναχών που ήταν ο ηγούμενος, έτσι έζησε μια φοβερή εμπειρία. Και αυτό λοιπόν του πρόσφερε μεγάλη χαρά. Παρέδωσε τον εαυτό του στη μυστική σχέση πνευματικού πατρός και Υιού. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να εμπιστεύεσαι και να αγαπάς τον πνευματικό σου πατέρα. Να τον σέβεσαι και να τον εκτιμάς. Αυτό κατάφερε ο πατήρ Αμβρόσιος με τη στάση του. Ήταν κάτι τον οποίο τον θαύμαζε. Και έτσι λοιπόν αφέθηκε ολότελα, έτσι με πλήρη υπακοή στα χέρια του πατρός Αμβροσίου, του πνευματικού του πατέρα, και διδάχτηκε από τον πατέρα Αμβρόσιο την αγία και σωτήρια υπακοή, την εγρήγορση στους λογισμούς, καθώς και την ευχή του Ιησού: οτιδήποτε και αν κάνεις, πάντοτε σε οπειλά να επαναλαμβάνεις τα λόγια: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών. Ήμουν νέος, λέει ο πατήρ Θαδαίος, και έκανα υπακοή με όλη μου την καρδιά. Κάθε βράδυ εξομολογούμουν στον πνευματικό μου πατέρα και του έλεγα τι συνέβαινε στην ψυχή μου και εκείνος με καθοδηγούσε. Βλέπετε τι σπουδαίο πράγμα είναι. Να έχεις ένα πνευματικό, αλλά και να τον έχεις και κάθε μέρα. Και να του τα λες το βράδυ και να σε συμβουλεύει. Έτσι, πόσο δύσκολο είναι αυτό να το βρεις στον κόσμο. Αλλά στο μοναστήρι, δείτε πόσο εύκολο είναι. Γι' αυτό είναι εργαστήρια παραγωγής ανθρώπων για τη Βασιλεία του Θεού, τα μοναστήρια. Πιστεύοντας, λέει, ακούστε τώρα εδώ, πιστεύοντας ότι είχε μόνο 5 χρόνια ζωής, όπως είχαμε πει, οι γιατροί του είχαν δώσει 5 χρόνια ζωής, μπροστά του, ο Τόμισλαβ παρέδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό του στην καρδιακή προσευχή. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της ολοκληρωτικής παράδοσής μου, έλεγε ο πατήρ Θαδαίος, στο θέλημα του Θεού και του ειλικρινούς πόθου μου για εκείνον, με φώτισε η χάρις του Θεού, γεννώντας μέσα μου ένα απερίγραπτο αίσθημα χαράς και ειρήνης. Αυτό λοιπόν που τον βοήθησε πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι πίστευε ότι είχε 5 χρόνια ζωής. Και λέει, ας αφιερώσω αυτά τα 5 χρόνια ζωής να προλάβω, να τα δώσω στον Κύριο και να μπορέσω να θεωθώ, να μπορέσω να ενωθώ μαζί Του. Δείτε τώρα πόσο σημαντικό πράγμα θα μπορούσε να είναι το αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε. Δυστυχώς όμως αυτό έχει σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να λειτουργήσει εντελώς αρνητικά. Αλλά η Εκκλησία πάντοτε μας θυμίζει ότι πρέπει να έχουμε μνήμη θανάτου. Σε κάθε ακολουθία, σε κάθε θεία λειτουργία, λέμε. των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου της ομάδας. Των υπόλοιπων χρόνων. Που σημαίνει τι? Ότι μετράμε το χρόνο από τώρα μέχρι το τέλος μας. Και η επόμενη ευχή. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού της ομάδας. Βλέπετε, αναφερόμαστε στο τέλος της ζωής μας και πόσο σημαντικό είναι να το θυμόμαστε ότι θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Άρα δεν το θυμόμαστε. Δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Θέλουμε να το ξεχάσουμε. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς οι άνθρωποι αυτού του αιώνα, οι άνθρωποι του δυτικού κόσμου θα λέγαμε, δεν θέλουμε να μας θυμίζει τίποτα τον θάνατο. Τα κημητήρια έξω από την πόλη, μακριά, όχι δίπλα μας. Ενώ ορθόδοξη παράδοση ήταν πάντοτε τα κημητήρια να είναι μέσα στην κοινωνία, στην κοινότητα που ζούμε, να τα βλέπουμε, να θυμόμαστε και αυτούς που έχουν φύγει και να θυμόμαστε και το δικό μας τέλος. Η μνήμη θανάτου, αυτό που είπα. Σκεφτείτε μόνο αυτό που είπε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει πολλές φορές, λέει, έχει γεμίσει, λέει, ο παράδεισος από ψυχές ανθρώπων εξαιτίας του καρκίνου. Γιατί όμως, όχι μόνο γιατί εξηλαιώνονται μέσω της ασθένειας έτσι και φεύγουν καθαρισμένοι από αυτή τη ζωή, πληρώνοντας εδώ τις αμαρτίες τους και φεύγοντας καθαροί για την άλλη ζωή, αλλά κυρίως γιατί ο καρκίνος τους λέει ότι έχετε ένα περιορισμένο χρόνο ζωής. Έχεις καρκίνο, να ξέρεις, ένα χρόνο, 6 μήνες, 2 χρόνια, δεν ξέρω. Λένε καμιά φορά οι γιατροί, Ναι. Αυτό λοιπόν βοηθάει τους ανθρώπους να στρέψουν τον εαυτό τους προς το Θεό και να στρέψουν την προσοχή τους στα αιώνια, εφόσον αυτή η ζωή είναι περιορισμένη. Θα έπρεπε όμως να έρθει αυτό για να έχουμε τη μνήμη θανάτου. Μήπως θα έπρεπε να την έχουμε ούτως ή άλλως. Βλέπετε ο πατήρ Θαδαίος πόσο ωφελήθηκε. Λέει, 5 χρόνια έχω, ας τα αφιερώσω στον Κύριο, και αφιερώθηκε με όλη του την ψυχή. Ενδεχομένως αν δεν είχε αυτό, μπορεί να μην ξεκινούσε με τόσο δύναμη την πνευματική του πορεία μέσα στο μοναστήρι. Μπορεί να ήταν διαφορετική η πορεία του. Αλλά ο Θεός επέτρεψε να του πούνε οι γιατροί, έχεις 5 χρόνια ζωής. Και αυτός το σκέφτηκε έτσι, λέει, αφού έχω 5 χρόνια ζωής, ας τα αφιερώσω στον Κύριο. Έτσι λοιπόν λέει ότι σε όλο το χρονικό διάστημα, λέει, λόγω της ολοκληρωτικής παράδοσης μου στο θέλημα του Θεού και του ειλικρινούς πόθου μου για εκείνον, με φώτισε η χάρις του Θεού, γεννώντας μέσα μου ένα απερίγραπτο αίσθημα χαράς και ειρήνης. Αυτή λοιπόν η απόλυτη παράδοση του εαυτού του με υπακοή στον πνευματικό του και τηρώντας όλα αυτά που του έλεγε ο πνευματικός του πατέρας και ζώντας και βιώνοντας την ησυχαστική ζωή, του γέμισε μέσα, του λέει, χαρά και ειρήνη. Άκουγα, ακούστε τι λέει, άκουγα εντός της καρδιάς μου τον λόγο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Δεν το έλεγε αυτός. Άκουγε η καρδιά του να του το λέει και να του λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Αυτό σημαίνει ότι είχε αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Το πράγμα κυλούσε μόνο του. Ήταν ένα ρολόι κουρδισμένο που πήγαινε μόνο του. Προσπάθησα, λέει, εφόσον το ένιωσε αυτό, είναι μια κατάσταση που κάποια στιγμή την ένιωσε. Λέει, προσπάθησα να θυμηθώ κάποια περιστατικά του παρελθόντος και δεν μπορούσα. Είχε φτάσει δηλαδή σε τέτοιο σημείο χάριτος που προσπαθούσε να σκεφτεί πράγματα από το παρελθόν του και δεν μπορούσε να σκεφτεί. Ήταν προσκολλημένος απόλυτα έτσι στην ωερά προσευχή. «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν». Όλοι μου οι λογισμοί ήταν σε κατάσταση ειρήνης και ένα αίσθημα άφατης χαράς και πόθου βασίλευε σε όλο μου το είναι. Αυτή είναι η κατάσταση των αγγέλων και των Αγίων, κατάσταση πλήρους και τελείας χάριτος. Μόνον εκείνοι που έχουν βιώσει τη δωρεά της χάριτος κατανοούν την κατάσταση των αγγέλων και των Αγίων, τους οποίους καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτοί που έχουν βιώσει αυτό μπορούν να καταλάβουν. Μπορούν να καταλάβουν πώς είναι οι άγγελοι και πώς είναι οι Άγιοι. Έτσι ο Τόμισλαβ έγινε το ταπεινό δοχείο του ησυχαστικού πνεύματος της Εκκλησίας, στολισμένος με το εύωσμο άνθος της καρδιακής προσευχής. Επιδόθηκε με όλη του την καρδιά, με όλη του τη θέληση, με όλη του το είναι, και πολύ γρήγορα απέκτησε ένα χάρισμα το οποίο άλλοι μπορεί να κάνουν και 50 και 60 και 70 χρόνια και δεν το λαμβάνουν. Και σε αυτό τον βοήθησε η υπακοή, η ύπαρξη ενός προτύπου αρίστου και η μνήμη θανάτου. Αργότερα ο πατήρ Θαδαίος θα μιλούσε συχνά στα πνευματικά του παιδιά για την λεγόμενη αδάπανη χάρη. Εδώ το έχει το αδάπανη χάρη εντός εισαγωγικών. Αυτή τη φράση θα την συναντάμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Λέει λοιπόν ότι αργότερα, λέει, μιλούσε στα πνευματικά του παιδιά για την λεγόμενη αδάπανη χάρη ως μία ανεκτίμητη δωρεά του Θεού, δια της οποίας μας καθοδηγεί ο Κύριος στην πνευματική ζωή. Στο μεν ξεκίνημα μας δείχνει δι' αυτής τον σκοπό της ζωής, που είναι η Χριστό θέωση εντός της Εκκλησίας, και αργότερα, σε καιρούς θλίψεων και δοκιμασιών, μας δίνει με αυτή τη δύναμη και παρηγοριά. Δηλαδή, εάν αποκτήσουμε αυτή την αδάπανη χάρη, μας μπρόχνει, μας σωθεί πνευματικά στην αρχή, και όταν έρθουν οι θλίψεις μας βοηθάει να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτή η αδάπανη χάρη, δηλαδή η χάρη του Θεού που δεν δαπανάται, που δεν τελειώνει, που δεν σταματά. Αυτό μας θυμίζει, είναι μια φράση που την λέμε κανονικά οι ιερείς αμέσως μετά το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Εγώ το λέω δυνατά, αλλά συνήθως ο πατήρ Ηλίας μου τραβάει το μικρόφωνο και δεν ακούγεται. Και ο ίδιος δεν το αφήνει να ακούγεται, δεν ξέρω γιατί. Αλλά όταν έχω το μικρόφωνο μπροστά, μπορείτε να το ακούσετε. Τι λέει ο ιερέας? Μελίζεται, δηλαδή το κόβει ο ιερέας τον αμνό που έχει γίνει σώμα Χριστού. Μελίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μη δέποτε ταπανόμενος, αλλά τους μετέχουν αγιάζουν. Ο Χριστός δηλαδή, ο οποίος μελίζεται και διαμερίζεται, κομματιάζεται, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος όμως. Δεν διαιρείται, δηλαδή κάθε κομματάκι είναι ολόκληρος ο Χριστός. Παρόλο που το κομματιάζεις, δεν διαιρείται ο Χριστός, δεν παίρνεις ένα δάχτυλό του ή ένα πόδι του, τον παίρνεις ολόκληρο. Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μη δε ποτέ θαπανόμενος. Αυτός που τον τρως και ποτέ δεν τελειώνει. Ποτέ δεν εξαντλείται ο Χριστός. Όσο δηλαδή και να φας, δεν εξαντλείται. Έτσι είναι η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, η οποία είναι αδάπανη, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι σαν να παίρνεις μια σταγόνα από τον ωκεανό. Και αν και πάλι ο ωκεανός θα μπορούσε να μετρηθεί ο όγκος του με ακρίβεια, θα μπορούσε ένας άνθρωπος να βρει πόσο είναι οι ωκεανοί, πόσο νερό έχουν. Αλλά η χάρη του Θεού δεν μπορεί να μετρηθεί. Αυτή είναι η αδάπανη χάρη, είναι ένα άπειρο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η οποία είναι άπειρη. Και όποιος την ακουμπάει και όποιος την γεύεται, έτσι δεν τελειώνει. Όντας, λέει, άπειρος στην πνευματική ζωή ο αδελφός Τόμισλαβ, νόμιζε ότι όλοι οι μοναχοί κατήχαν αυτήν την θεόσταλτη αδάπανη χάρη. Αυτό που ένιωθε αυτός, νόμιζε ότι το νιώθουν όλοι. Αλλά μόνο πολύ αργότερα κατάλαβε ότι η αγάπη του Θεού του είχε χαρίσει ένα μεγάλο δώρο, για το οποίο δεν ήταν άξιος, όπως έλεγε ο ίδιος, προκειμένου να τον προετοιμάσει για τον Γολγοθά της μελλοντικής του διακονίας ως ηγουμένου και πνευματικού πατέρα πολλών. Δηλαδή, ένιωσε ο Τόμισλαβ, ο πατήρ Θαδαίος, ότι αυτό που ένιωσε ήταν τελικά ένα χάρισμα, μια δωρεά του Θεού, για την οποία δεν ήταν άξιος. Αλλά χάριν των ανθρώπων, των μοναχών, που θα ήταν αυτός ηγούμενος και θα πρέπει να τους καθοδηγεί, δέχτηκε την χάρη αυτή για να τη μεταλαμπαδεύσει και στους άλλους. Έτσι έλεγε ο ίδιος. Αλλά νόμιζε ότι αυτή η χάρη, αρχικά νόμιζε ότι την είχαν όλοι. Τελικά όμως κατάλαβε ότι αυτός την είχε μόνο. Για ακούστε λίγο τι άλλο λέει. Νόμιζα, λέει, ότι όλοι οι μοναχοί, ιερείς, επίσκοποι, είχαν τη δωρεά της αδάπανης χάριτος. Και θα το πιστέψετε, έχω περάσει τόσα χρόνια μεταξύ μοναχών και ιερέων και έχω γνωρίσει έναν μόνο μοναχό που είχε αυτό το δώρο. Έναν μόνο, θαυμαστικό. Ωστόσο, μεταξύ των λαϊκών ανθρώπων που ζουν με τις οικογένειές τους, συνάντησα πολλούς που έχουν δεχτεί αυτή τη δωρεά της χάρης. Και εδώ τώρα μας εκπλήσει. Μας εκπλήσει. Είπαμε τόσα πράγματα για το μοναχισμό, που είναι ένα εργαστήριο, έτσι, παραγωγής ανθρώπων για τη Βασιλεία του Θεού, που μπορείς να τα ζήσεις αυτά. Και όμως οι μοναχοί δεν το είχαν αυτό και το είχαν οι λαϊκοί. Και εδώ μας δίνει ένα κουράγιο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή σας μπήκε ο λογισμός, τι κάθομαι και κάνω εδώ, να γίνω μοναχός, έτσι, να σας βγει αυτός ο λογισμός και να μπορέσετε να ζήσετε αυτό που ζουν οι μοναχοί στα σπίτια σας. Και μπορεί πολύ πιο εύκολα να κερδίσετε αυτή την αδάπανη χάρη. Όπου και αν είσαι, μπορείς να κάνεις αυτό που κάνει ο μοναχός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν στον κόσμο και κάνουν ίσως και περισσότερα πράγματα από αυτούς που κάνουν από αυτά που κάνουν μοναχοί. Άρα λοιπόν δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος που θα ζήσουμε, που θα μας αγιάσει και θα μας φέρει αυτή την αδάπανη χάρη σε μας. Εδώ θα σταματήσουμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Έχω μία αίσθηση ότι ίσως να έχει και ένα άλλο έννοια για δάπανη χάρη. Η έννοια ότι την κέρδισε...
Χωρίς να δαπανίσει κάτι.
Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσος, ότι στην αρχή σου στέλνει ένα σοκολατάκι για να ξέρει ότι έχει πάνω το ζαχαροπλαστείο, ο Χριστός Θεός, στην αρχή που δεν έχει ξεκινήσει τον πνευματικό σου αγώνα, γιατί λέει για την αρχή και μιλά για δάπανη, όχι αδαπάνητη, ίσως να εννοεί την χάρη που την παίρνεις της ανάλογα μεγάλη, χωρίς να δαπανείς ανάλογο κόπο και θεωρητικά λες, τι έκανα για να το αξίζω εγώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ίσως και για τους λαϊκούς, γιατί λένε οι λαϊκοί που δεν έχουν το χρόνο πολλές φορές να αφιερωθούν σε πνευματική ζωή, να κερδίσουν τη χάρη, γιατί παραδείγματος χάρη μπορεί να έχουν κάποιες άλλες δωρεές. Να πάρουν χάρη, έχασα πρόσφατα το δάσκαλο μου, πέθανε ο Αντώνης, αν το ακούσετε, παιδιά καλά. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει μια τόσο μεγάλη έτσι, επαφή με την Εκκλησία λειτουργικά, αλλά είχε δύο χαρίσματα που σπάνια τα βλέπεις σε ανθρώπους. Είχε αγάπη, πραγματική αγάπη για τον άνθρωπο, τον άνθρωπό του, και ήταν ταπεινός και σεμνός σε σημείο που, ας πούμε, δυσανάλογο. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει φτάσει στην κορυφή και έχει μια ταπεινότητα και σεμνότητα και λες, θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά να έχει εισαγωγικά την αδάπανη χάρη. Ίσως λέω μήπως έχει αυτό το, και αυτό το νόημα.
Κοίταξε. Η λέξη είναι μεταφρασμένη από τα σερβικά. Τώρα, είναι αδάπανη, είναι αδαπάνητη, είναι ένας σχετικός όρος, έτσι. Εγώ έτσι τον εξέλαβα, μπορεί να τον εκλάβουμε και έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι τη χάρη του Θεού, με κάποιο τρόπο, κάτι πρέπει να δαπανίσεις για να την πάρεις. Δηλαδή, δεν έρχεται έτσι η χάρη του.
Έτσι, δηλαδή,
είναι βέβαια χάρης, που σημαίνει χάρισμα, αλλά λένε οι πατέρες πρέπει να δώσεις αίμα για να λάβεις πνεύμα.
Συνήθως δεν υπάρχουν παιδάκια όμως, πάτερ μου, γεννιέται το άλλο και Τετάρτη και Παρασκευή δεν φυλάζει, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί, τι δαπάνησε.
Δεν δαπάνησε τίποτα, αλλά έχει αυτήν τη χάρη, γιατί ακριβώς είναι αναμάρτητο το παιδί, δηλαδή είναι καθαρό. Αυτή την καθαρότητα όμως πρέπει εμείς να εργαστούμε για να την αποκτήσουμε. Αν την έχουμε από μικρή γενετής δηλαδή, δεν έχει και αξία εντός εισαγωγικών. Αλλά εμείς που πρέπει να προσπαθήσουμε για να φέρουμε στην καρδιά μας την καθαρότητα, να έχουμε αυτή την υπτική ζωή, να έχουμε την υπακοή, να έχουμε την εφαρμογή δηλαδή του νόμου του Θεού και να υπακούμε απόλυτα στον πνευματικό μας. Έτσι. Αν το κάνουμε αυτό, προσπαθούμε και τότε θα έρθει η χάρη. Η χάρη δεν θα έρθει έτσι. Δηλαδή γι' αυτό το λέω ότι με αυτή την έννοια πρέπει να το λέει μέσα το κείμενο, ότι η αδάπανη χάρη είναι η χάρη η οποία δεν τελειώνει ποτέ, δεν δαπανάται. Αυτό που σας είπα πριν, ο αδιαιρούμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Δεν τελειώνει δηλαδή. Έτσι. Ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Άλλος κανείς θα καταρωτήσει.
Χθες ήμουν με την κουνάδα του ανιψιού μου. Καλόβρια. Πολύ όμορφη, 30 ετών. Και την απαντώ. Γιατί έγινε καλόβρια. Από τότε που γεννήθηκα ήθελα να γίνω καλόβρια.
Ναι. Βλέπετε, μερικές φορές μερικοί άνθρωποι φωτίζονται, έχουν. Ναι, αλλά πρέπει την κλίση, αλλά ίσως να έχουν, ας πούμε, και την εμπειρία ενός προτύπου, να δουν κάποιον. Είτε τώρα αυτό το είδανε, είτε το ζήσανε, είτε το διαβάσανε, με κάποιο τρόπο μπαίνει μέσα σου αυτός ο πόθος. Εγώ σας το λέω τώρα για την περίπτωση μου. Όταν ήμουν Δευτέρα Δημοτικού, ρώτησε ο δάσκαλος, ήμουν στη Γερμανία τότε. Μέσα στην τάξη έπαιρνε έναν, εσύ τι θέλεις να γίνεις, εσύ τι θέλεις να γίνεις. Και όταν έφτασε σε μένα, λέω, θέλω να είμαι παπάς. Δεν μπορώ να ξέρω πώς το είπα, ειλικρινά δεν θυμάμαι πώς μου ήρθε αυτό να το πω. Και ο παπάς εξεπλάγει, ο παπάς λέω, ο δάσκαλος εξεπλάγει και λέει, πρώτη φορά λέει ακούω παιδί να θέλει να γίνει παπάς.
Είχες πρότυπο κάποιο πάτερ παιδί.
Και εμείς εκεί στη Γερμανία είχαμε, ας πούμε, πολύ σπάνια τη δυνατότητα να έχουμε παπά κοντά μας. Γιατί ήταν ένας παπάς σε μια περιοχή, ως ας πούμε με κεντρική Μακεδονία. Πήγαινε σε διάφορες περιοχές όπου υπήρχαν Έλληνες και έκανε μια φορά το μήνα Θεία Λειτουργία. Και αν ήταν καλός ο καιρός μπορεί να πας. Αν όμως είχε χιόνια, είχε παγωνιές και τέτοια. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι το έχουν από μικρή, έτσι, έχουν αυτή την κλίση.
Έτσι. Προχθές πάτε την περασμένη εβδομάδα ήρθε ένας καλό καιρό και το Άγιο Μόρο. Και μου είπα, έγινε ομιλία εδώ στην αίθουσα. Με πήρε τηλέφωνο, με λέει, λέτε να μου σταθεί ο καλό καιρό, είχε έρθει και μία άλλη φορά. Τώρα είχα σκοπό να έρθω τα Χριστούγεννα, αλλά ήρθα τώρα, μου έτυχε μια δουλειά. Έρχομαι λέει από τα Σέρας τώρα και μας έκανε ομιλία. Πολύ ωραία ομιλία. Και είπε αυτός, εγώ λέει 10 χρόνια ήμουν άρρωστος. Έβγαζα αίμα, είχα το έντερό μου λέει και ολόκληρα ποτήρια αίμα έβγαζα. 10 χρόνια. Και είπα λέει θα γίνω καλόγερος. Παναγία μου
κάνει. Άμα γίνω καλά.
Και έγινε λέει καλόγερος.
Είναι ένα τάμα. Όπως και άλλοι, ας πούμε, και κάποιοι, ας πούμε, άλλοι που σώθηκαν από κάποια δυστυχήματα, είπανε, άμα γίνω καλά, θα γίνω μοναχός. Ναι, εντάξει, είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Το θέμα είναι ότι είτε μοναχός, είτε έγγαμος, είτε οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού εάν το θελήσουμε και αν αγωνιστούμε και αν εφαρμόσουμε στη ζωή μας αυτή τη ζωή των υπτικών πατέρων που μας έχουν διδάξει πώς να ζούμε. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε για αυτή την υπτική ζωή. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να το μάθουμε. Και πρέπει να το καλλιεργήσουμε. πιστεύω ότι θα το αναλύσουμε.
Πιστεύω
θα το αναλύσουμε.
Ως καταλάβει να πηγαίνει το πνευματικό.
Αν δεν πάτε στο πνευματικό, να μην κοινωνήσετε. Πρώτα θα πάτε στο πνευματικό και μετά λεπτά.
Μα δεν γίνεται πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι μόνος του μπορεί να βρει την πόρτα του παραδείσου, δεν μπορεί να τη βρει. Δεν μπορεί. Είναι εγωιστικό αυτό. Βλέπετε, και ο πατήρ Παϊσίος ο Βελετσκόφσκι έψαχνε να βρει έναν οδηγό. Δηλαδή, θεωρούσε ότι εγώ μόνος μου δεν μπορώ να βρω. Και τον έψαχνε μέχρι τα βαθιά γεράματα και δεν τον βρήκε. Και τελικά βρήκε τους πατέρες, δηλαδή μέσα από τα κείμενα να τον καθοδηγήσουν.
Πρέπει κάθε Κυριακή να πηγαίνετε στην εκκλησία οπωσδήποτε. Εκτός λέει αν είστε άρρωστοι και εκείνο πρέπει να βάλετε τη τηλεόραση να δείτε λέει
τι
λειτουργία. Πολλά πολλά μας είπε, πολύ πάνω.
Μα έτσι ενώνυσε με τον Θεό, αφού η λειτουργία είναι ενώνυσε με τον Θεό.
Έτσι, ακριβώς.
Μετά τη λειτουργία, στον έχει πάνω σε επαναστάσεις για παιδιά που τρέχουν μπροστά. Κρατήστε τα παιδιά κοντά σας. Κρατήστε τα παιδιά. Δώστε ένα παιχνιδάκι να σταματήσουν να τρέχουν μπροστά στο λερό. Και τα παιδιά τρέχουν. Μετά την κοινωνία, βάζει κάτι φωνές, έτριμε εκκλησία. Κοινωνήσανε, πήραν τα παιδιά του στο αντίδωρο και φύγανε. Χωρίς να πω στον τότε. Φώναζε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι εκκλησία φώναζε. Δεν είναι κατηχητικό. Τα μαθαίνουν τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν το πρωί. Να τα δώσουν να διαβάσουν κάτι, κοινωνάνε και
τίποτα. Ποιος το έλεγε αυτό?
Ο παπάς. Τράνταξε εκκλησία.
Το θέμα είναι ότι αυτοί που έπρεπε να τα ακούσουν δεν τα ακούσαν, είχαν φύγει.
Ναι, το είδα. Τους τα πείτε, λέει, γιατί φύγανε τώρα. Τους τα πείτε.
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην. Καλό βράδυ.